ซีนีซอสถอดความคิดหนังคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าโลกที่เราเกิดมาสังคมที่เราอยู่มันมีอะไรไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้หรือเปล่าบางเรื่องที่เราคิดว่ารู้หมดแล้วมันอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาหรือบางทีอาจจะมีคนบางกลุ่มกำลังคุมเกมอยู่เบื้องหลังประเด็นแบบนี้เป็นประเด็นที่เราเห็นบ่อยในโลกของภาพยนตร์ครับตั้งแต่เรื่องความทรงจำที่มันผิดเพี้ยนไปเรื่องราวความลับของรัฐบาลไปจนถึงด้านมืดของศาสนาและองค์กรระดับโลกวันนี้เราจะมาดูประเด็นนี้ในหนังกันครับว่ามีหนังเรื่องอะไรที่เล่าประเด็นซับซ้อนที่มันซ่อนอยู่ในความจริงที่เราเคยรับรู้จนสุดท้ายมันอาจจะทำให้เราตั้งคำถามว่าโลกที่เราอยู่นั้นเป็นแบบไหนกันแน่ผ่านประเด็นทฤษฎีสมคบคิดที่ถูกเล่าในโลกภาพยนตร์ก่อนอื่นเรามาพูดถึงประเด็นทฤษฎีสมคบคิดกันก่อนครับว่าคำว่าทฤษฎีสมคบคิดคืออะไรทฤษฎีสมคบคิดหรือ conspiracy theory ความหมายของมันโดยทั่วไปคือการตีความเหตุการณ์สำคัญโดยไม่เชื่อคำอธิบายอย่างเป็นทางการแต่กลับตั้งคำถามว่าอาจจะมีกลุ่มลับหรือมีผู้กุมอำนาจอยู่เบื้องหลังคอยวางแผนควบคุมหรือปิดบังความจริงบางอย่างเอาไว้คำว่าสมคบคิดมันแปลว่าการที่มีหลายฝ่ายร่วมมือกันวางแผนทำอะไรอย่างลับๆซึ่งในโลกของทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยมีสิ่งที่ถูกเชื่อหลายเรื่องด้วยกันครับอย่างเช่นการเมืองอาจจะมีผู้กุมอำนาจบางอย่างอยู่เหตุการณ์โลกสำคัญมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการจัดฉากหรือสิ่งที่เราเห็นหรือรับรู้มันอาจจะเป็นภาพลวงตาบางอย่างที่บางคนบอกเราไว้แล้วเหตุผลว่าทำไมคนบางคนถึงเชื่อทฤษฎีสมคบคิดบางอย่างอยู่พอเขามองว่าโลกความจริงมันซับซ้อนเกินไปครับบางเรื่องมันเหมือนดูเป็นเรื่องบังเอิญแต่ความจริงแล้วมันอาจจะมีบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นหรือความรู้สึกการไม่ไว้ใจระบบเช่นรัฐบาลบริษัทใหญ่สื่อที่ดูเหมือนได้ผลประโยชน์บางอย่างจากคนหมู่มากหรือง่ายๆคือเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นครับการคิดว่าเรารู้ความจริงที่คนอื่นไม่รู้มันอาจจะทำให้เรารู้สึกพิเศษแล้วมันก็เป็นพลังของการเล่าเรื่องที่ทำให้ทฤษฎีสมคบคิดกลายเป็นพล็อตที่มันชัดเจนมีเรื่องวายร้ายมีความลับมีพระเอกที่ค้นหาความจริงทำให้แนวคิดทฤษฎีสมคบคิดถูกต่อยอดกลายเป็นภาพยนตร์อยู่บ่อยๆเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเบาๆกันก่อนครับมันอาจจะไม่ได้ดูเป็นทฤษฎีสมคบคิดจริงจังแต่มันเป็นเรื่องราวที่เริ่มจากคอนเซปต์ง่ายๆว่าคุณเคยคิดไหมครับว่าโลกที่คุณอยู่อาจจะไม่ได้เป็นโลกแบบที่คุณคิดไว้และความเชื่อของคุณอาจจะพังทลายลงในวันใดวันหนึ่งนี่เป็นหนังที่เล่าเรื่องได้น่าสนใจและมีความเรียบง่ายนั่นคือเรื่อง The Truman Show
Good afternoon, good evening and good night
Truman Show เล่าเรื่องของ Truman Burbank ชายหนุ่มธรรมดาที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเล็กชีวิตเขาดูเหมือนจะสงบสุขครับเขามีงานมีครอบครัวมีเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรทุกอย่างดูสมูทสมบูรณ์แบบแต่ความจริงที่เขาไม่รู้ก็คือชีวิตทั้งหมดของเขาเป็นเพียงรายการเรียลลิตี้โชว์ที่ถูกถ่ายทอดสดไปทั่วโลกตั้งแต่เขาเกิดเมืองที่เขาอยู่คือสตูดิโอยักษ์ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะคนรอบข้างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภรรยาเพื่อนสนิทเพื่อนบ้านจนถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยล้วนเป็นนักแสดงที่ทำหน้าที่ตามบทบาทที่ถูกเขียนเอาไว้โดยมีคริสโตฟผู้กำกับหรือโปรดิวเซอร์ใหญ่คอยควบคุมการเคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเขารวมถึงกำหนดมุมกล้องที่ซ่อนอยู่ในเมืองตลอดเวลาที่ผ่านมาครับทรูแมนถูกหล่อหลอมด้วยเหตุการณ์ต่างๆและสร้างความทรงจำปลอมๆเพื่อกักเขาไว้ในโลกจำลองนี้เช่นสร้างความกลัวให้ทรูแมนเป็นคนกลัวน้ำเพื่อไม่ให้เขาออกจากเกาะที่เป็นสตูดิโอนี้ไปได้แต่มีหลายเหตุการณ์ครับที่ทำให้ทรูแมนเริ่มสังเกตบางอย่างที่มันผิดปกติออกไปเช่นเหตุการณ์ซ้ำๆคนที่เขารู้จักก็เริ่มพูดผิดบทหรืออุปกรณ์บางอย่างล่วงตกลงมาจากฟ้าเขาก็เริ่มตั้งคำถามครับและพยายามค้นหาความจริงสุดท้ายแล้วเขาตัดสินใจฝ่าฝืนทุกอย่างเพื่อออกจากโลกจำลองและเลือกก้าวออกจากสตูดิโอไปเจอโลกความจริงหนังเรื่องนี้มีหลายประเด็นที่ทำให้เราได้ถอดความคิดกันครับอย่างเรื่องแรกเช่นมุมมองภาพและการจัดวางฉากภาพและฉากในเรื่อง The Truman Show ครับดูเหมือนจะเป็นภาพและฉากที่เพอร์เฟกต์เกินจริงอันนี้เป็นเหมือนเครื่องมือหลักในการเปิดโปงความปลอมของโลกที่ชื่อว่า Sea Heaven โทนสีสดใสเป็นสีพาสเทลแบบบ้านตัวอย่าง แสงเงามีความสม่ำเสมอและการจัดวางองค์ประกอบที่มันสมมาตรดูเพอร์เฟกต์เกินไปความสมบูรณ์แบบเหล่านี้มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของการถูกออกแบบและถูกควบคุมครับเพราะถ้าเรามองไปในโลกความจริงถนนที่เราเดินมันก็ไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านแต่มันมีความหลากหลายอยู่ในนั้นประเด็นต่อมาคือโลกของทรูแมนคือโลกที่ถูกสอดส่องอยู่ตลอดเวลาเช่นกล้องซ่อนอยู่ในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาโคมไฟกระจกเงาทำให้เรารู้สึกว่าทรูแมนไม่เคยมีอิสระเพราะไม่ว่าเขาจะไปไหนจะมีคนคอยเฝ้ามองมีผู้ชมคอยดูเขาตลอดเวลานอกจากนั้นยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกอันนึงคือผู้ชมแบบเราครับกลายเป็นผู้ร่วมสอดส่องผู้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ของทรูแมนนี้โดยไม่รู้ตัวมันเป็นเหมือนการทลายกำแพงที่4แบบเล็กๆที่ทำให้คนดูหนังแบบเรารู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมในหนังเพราะเราเป็นผู้ชมของทรูแมนนั่นเองตัวละครอีกอันนึงที่สำคัญคือคริสตอฟครับคริสตอฟในเรื่องเขาเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่เขาเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของผู้กำกับเป็นผู้ควบคุมหรือบางทีอาจจะตีความได้ว่าเขาเป็นพระเจ้าในโลกของทรูแมนเขาอ้างว่าตัวเองเนี่ยอยากสร้างโลกที่ปลอดภัยให้กับทรูแมนครับแต่จริงๆแล้วมันคือการควบคุมชีวิตคนโดยที่ไม่ได้สนใจสิทธิขั้นพื้นฐานตรรกะของเขาคือคริสตอฟเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดเป็นผู้ที่มีอำนาจใหญ่ที่สุดซึ่งเขาก็ใช้อำนาจเหล่านั้นเพื่อการลิดรอนสิทธิเสรีภาพโดยที่ไม่ได้ถามทรูแมนสักคำตัวทรูแมนก็เป็นเหมือนภาพของมนุษย์ธรรมดาที่รู้สึกไม่ลงรอยกับโลกและระบบสะสมความสงสัยของตัวเองจากเหตุการณ์แปลกๆและสุดท้ายแล้วเขาไม่ยอมรับสภาพที่เขาถูกกักขังเอาไว้กลายเป็นการเลือกเชิงศีลธรรมและอัตลักษณ์ของตัวเองสุดท้ายแล้วเขายืนยันอิสระของตัวเองและกล้าที่จะออกไปในโลกภายนอกแม้ว่าโลกที่เขาอยู่เนี่ยจะมีความปลอดภัยมีความแน่นอนแต่เขาก็ตัดสินใจเพื่ออิสระของเขาแม้ว่าโลกภายนอกอาจจะมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนตามมาต้องบอกเลยครับว่าการแสดงของจิมแคร์รี่ในเรื่องนี้มีความสำคัญและเป็นการดึงภาพลักษณ์นักแสดงตลกของตัวเองมาดัดแปลงให้คนดูแบบเรารู้สึกคุ้นคิดว่าจิมแคร์รี่มีความอ่อนโยนมีความสับสนมีความกลัวเล็กๆและมีพลังความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นพลังสำคัญที่ทำให้เราได้ตั้งคำถามว่าโลกที่เราอยู่เป็นยังไงกันแน่ The Truman Show ทำให้เราเห็นว่าการเสพสื่อความบันเทิงอีกนายนึงมันเป็นการมีส่วนร่วมกับการเฝ้ามองชีวิตการเฝ้ามองเหตุการณ์ของคนกลุ่มหนึ่งทำให้เราได้สะท้อนถึงความรับผิดชอบของผู้ชมเพราะมันสามารถมองได้ว่าความอยากรู้อยากเห็นของผู้ชมแบบเรามันอาจจะส่งผลต่อความจริงของผู้อื่นก็ได้หนังเรื่อง Truman Show ครับเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่ทำให้เราได้ตั้งคำถามถึงทฤษฎีสมคบคิดว่าเราอาจจะไม่ได้ควบคุมชีวิตตัวเองจริงๆแต่มีใครบางคนมีบางระบบที่อยู่เบื้องหลังในการคิดการตัดสินใจจนถึงขั้นอาจจะหล่อหลอมความเป็นเราผ่านระบบเหล่านั้นก็เป็นได้ที่มันสนุกไปกว่านั้นครับคือเรื่อง The Truman Show เนี่ยมันสามารถสอดคล้องกับทฤษฎีจำพวก Simulation Hypothesis ที่ว่าด้วยว่าชีวิตเราเนี่ยอาจจะเป็นแค่การจำลองที่ถูกควบคุมโดยสิ่งที่ใหญ่กว่าเพราะมีคนกลุ่มหนึ่งครับเขาเชื่อว่ามนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยอาศัยอยู่ในซิมูเลเตอร์พูดแบบนี้เราก็คงนึกถึงหนังอีกเรื่องครับนั่นคือเรื่องThe Matrix The Matrix เล่าเรื่องของโทมัสแอนเดอร์สันโปรแกรมเมอร์หนุ่มที่กลางวันทำงานบริษัทแต่กลางคืนเขาใช้ชีวิตเป็นแฮกเกอร์ครับมีนามว่านีโอจุดที่ทำให้นีโอคล้ายๆกับทรูแมนคือในชีวิตเขามีบางเหตุการณ์บางอีเวนต์ครับที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันแปลกๆมันเหมือนมีบั๊กเหมือนมีกริชบางอย่างเกิดขึ้นและวันหนึ่งเขาถูกตามล่าโดยกลุ่มลึกลับที่มีหัวหน้าที่ชื่อว่ามอร์เฟียสมอร์เฟียสมีความเชื่อว่านีโอจะเป็นผู้ถูกเลือกที่จะปลดปล่อยมนุษย์เหตุการณ์สำคัญในเรื่องครับคือวันหนึ่งมอร์เฟียสให้นีโอเลือกว่าจะกินยาสีฟ้าแล้วลืมทุกอย่างกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมหรือจะเลือกกินยาสีแดงเพื่อจะเห็นความจริงทั้งหมดและแน่นอนครับว่านีโอเลือกยาสีแดงโลกของเขาได้พังทลายลงต่อหน้าเพราะนีโอได้ตื่นขึ้นมาและค้นพบว่าชีวิตของเขาก่อนหน้านี้การเป็นโปรแกรมเมอร์การเป็นแฮกเกอร์ต่างๆมันเป็นเพียงแค่ความฝันหรือซิมูเลเตอร์เท่านั้นร่างกายของเขาถูกขังอยู่ในแคปซูลเป็นแค่หนึ่งในมนุษย์นับล้านที่ถูกต่อสายเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ยักษ์ที่สร้างโลกเสมือนที่มีชื่อว่า The Matrix และเขาได้ค้นพบความจริงอีกอย่างว่าโลกที่เขาอยู่มันเป็นโลกอนาคตที่หุ่นยนต์เข้ามาครองโลก และมนุษย์ไร้ซึ่งอิสรภาพแต่ถูกเลี้ยงไว้เหมือนเป็นแบตเตอรี่เพื่อผลิตพลังงานให้กับเครื่องจักรชีวิตของเขาใน The Matrix เป็นแค่ภาพลวงตาที่เครื่องจักรป้อนเข้าไปในสมองเท่านั้นภาพของหนัง The Matrix มักถูกสะท้อนในรูปแบบของหนังที่เป็นหนังแอคชั่นมีบทมีฉากแอคชั่นที่เร้าใจแต่ถ้าเรามองลึกลงไปกว่านั้น The Matrix ยังสะท้อนความหวาดระแวงของมนุษย์ต่อระบบที่มันใหญ่กว่าตัวเราคล้ายๆกับทฤษฎีสมคบคิดอื่นๆที่บอกเราว่าทุกคนถูกหลอกให้เล่นเกมที่บางคนเป็นผู้คุมเกมไว้และ The Matrix ยังสะท้อนภาพให้เราเห็นว่าความจริงบางอย่างที่เราเสพในทุกๆวันมันอาจจะไม่ใช่ความจริงหนึ่งเดียวหรือความจริงทั้งหมดอย่างทุกวันนี้ที่เรามีโซเชียลมีเดียมีอินเทอร์เน็ตมีแอปต่างๆข้อมูลทุกอย่างที่เราเสพมันไม่ได้ขึ้นมาแบบสุ่มๆแต่มันถูกคัดกรองถูกออกแบบมาให้เราเห็นในสิ่งที่เราอยากเห็นสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรากดไลค์มันเหมือนกับว่าเราถูกป้อนข้อมูลถูกฟีดที่อัลกอริทึมของ AI เลือกให้และมันก็กระทบกับความทรงจำความคิดความรู้สึกของเราโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวการตั้งคำถามต่อสิ่งที่เราเห็นมันจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะถ้าเราไม่ตั้งคำถามว่าเรื่องนี้มันจริงไหมและด่วนที่จะเชื่อไปตั้งแต่แรกมันคงไม่ต่างกับการที่เราอาศัยอยู่ใน The Matrix โดยที่เราไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเราเริ่มกันเบาๆกับหนัง2เรื่องที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับความจริงทีนี้เราลองมาเจาะลึกเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดที่สังคมมักจะรู้จักกันในวงกว้างกันบ้างครับโดยประเด็นของทฤษฎีสมคบคิดที่มีคนจำนวนมากสนใจหลักๆแล้วมีประมาณ4ประเด็นนี้ด้วยกันครับกับประเด็นแรกคือองค์กรลับและสมาคมลับทฤษฎีนี้ว่าด้วยการที่คนลึกลับกลุ่มนึงคอยชักใยความเป็นไปของโลกกลุ่มที่เราดิ้นบ่อยๆก็อย่างเช่นอิลูมินาติที่กลุ่มความลับสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาคอยควบคุมเศรษฐกิจการเมืองและสังคมโลกทฤษฎีต่อมาคือทฤษฎีที่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและการปกปิดของรัฐบาลนี่เป็นหนึ่งในหมวดหมู่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาลอย่างเช่นทฤษฎีที่บอกว่ารัฐบาลสหรัฐพบซากยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวที่ลอสเวลล์ในปี1947และรัฐบาลก็เก็บเทคโนโลยีรวมถึงร่างของเอเลี่ยนไว้ศึกษาในสถานที่ที่ลับสุดยอดอย่างแอเรีย51ทฤษฎีที่3คือเทคโนโลยีและการสอดแนมรวมถึงความไม่ไว้ใจกับรัฐบาลนี่เป็นทฤษฎีที่ทวีความน่ากลัวและความใกล้ตัวมากขึ้นในยุคดิจิตอลแบบปัจจุบันนี้เพราะว่าด้วยเรื่องของหน่วยงานข่าวกรองของรัฐบาลที่กำลังสอดแนมประชาชนของตัวเองและคนทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ตและทุกช่องทางสื่อสารประเด็นสุดท้ายคือประวัติศาสตร์ที่ถูกปิดเบือนครับอย่างเช่นทฤษฎีที่ตั้งคำถามว่าเหตุการณ์สำคัญต่างๆมันอาจจะถูกจัดฉากอย่างเช่นการเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกของ NASA ในภารกิจอพอลโล11มันอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกจัดฉากทั้งหมดและภาพทั้งหมดที่เราเห็นกันถูกถ่ายทำในสตูดิโอภาพยนตร์เดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าในแต่ละประเด็นมีหนังเรื่องไหนเขาเล่าไอเดียแบบนั้นบ้างเริ่มกันที่เรื่องแรกครับกับหัวข้อองค์กรลับและสมาคมลึกลับกับเรื่อง The Da Vinci Code The Da Vinci Code ครับเล่าเรื่องของโรเบิร์ตแลงดอนศาสตราจารย์ด้านสัญลักษณ์วิทยาที่ถูกเรียกตัวมาสืบคดีฆาตกรรมลึกลับของคู่ซองคู่ซองคือผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ลูฟในปารีสคู่ซองผู้ตายได้ทิ้งรหัสลับซ่อนอยู่ในผลงานศิลปะของดาวินชีให้กับโรเบิร์ตโรเบิร์ตร่วมมือกับโซฟีผู้เชี่ยวชาญด้านรหัสลับอีกคนพวกเขาร่วมกันตามหาเบาะแสทั้งภาพวาดงานศิลปะโบสถ์และเอกสารโบราณจนเรื่องดำเนินไปพาให้เรารู้ว่าพวกเขาได้ค้นพบองค์กรลับที่เก็บความลับเกี่ยวกับศาสนาคริสต์มาอย่างยาวนานหลายร้อยปีความจริงที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับสมบัติและเรื่องราวของพระเยซูและพระแม่มารีโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่าพระเยซูอาจจะมีลูกและเชื้อสายของตัวเองซึ่งองค์กรอย่างโอปัสไดและ Priory of Sion พยายามปกปิดเพื่อรักษาอำนาจและอิทธิพลของคริสตจักรทฤษฎีสมคบคิดในหนังมีหลายชั้นและซับซ้อนครับหนังไม่ได้พูดถึงแค่ความลับของพระเยซูเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงองค์กรลับที่ควบคุมข้อมูลและความจริงบางอย่างของโลกแนวคิดคือกลุ่มคนที่ปกปิดข้อมูลสำคัญไม่ให้ประชาชนรู้เพื่อรักษาอำนาจของตัวเองแกนกลางของหนังคือการสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับการปกปิดความจริงเหล่านี้และอีกประเด็นที่สำคัญคือศาสนากับเพศสภาพครับเพราะหนังตีความว่าพระเยซูและพระแม่มารี มีความเป็นมนุษย์มีความรักมีการสืบสายเลือดซึ่งต่างจากภาพลักษณ์ดั้งเดิมที่ศาสนาจักรกำหนดไว้ตอนหนังเรื่องนี้ออกมาจึงมีเสียงต่อต้านจากคนหลายๆกลุ่มครับเพราะมันเป็นการท้าทายความเชื่อครั้งสำคัญของพวกเขาเช่นกันซึ่งถ้าจะสรุปประเด็นสำคัญของหนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเส้นแบ่งระหว่างความเชื่อกับความจริงมันอยู่ตรงไหนสิ่งที่เรายึดถือความศรัทธามันอาจจะมีรากฐานจากเรื่องเล่าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการเมืองและการควบคุมรวมถึงอำนาจในขณะเดียวกันมันชี้ให้เห็นว่าแม้ความจริงทางประวัติศาสตร์จะถูกปกปิดหรือบิดเบือนแต่คุณค่าของศรัทธาส่วนบุคคลมันสามารถอยู่ได้และนั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์ค้นหาความหมายจากศาสนาได้เสมอหนังเรื่องนี้มันจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ความบันเทิงเชิงสืบสวนแต่ยังทำหน้าที่เหมือนบทสนทนากับประวัติศาสตร์และศาสนาถ้าเราเปิดใจรับชมมันมีอีกเรื่องครับที่คล้ายกันก็คือเรื่อง Angels and Demons เรื่องราวมาจากหนังสือจากผู้เขียนเดียวกันกับเรื่อง The Da Vinci Code ครับโดยผู้เขียนที่มีชื่อว่า Dan Brown Angels and Demons เล่าเรื่องตัวละครหลักเดียวกันกับเรื่อง The Da Vinci Code คือ Robert Langdon แต่เนื้อเรื่องแตกต่างออกไปครับโดยเรื่องเริ่มจากมีการลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์จากเซิร์นและมีการขโมยปฏิสาสารซึ่งเป็นสสารที่มีพลังทำลายล้างสูงพร้อมกับการปรากฏขึ้นของสัญลักษณ์โบราณทำให้วาติกันเนี่ยต้องเรียกตัวโรเบิร์ตแลงดอนมาช่วยไขปริศนาอีกครั้งหนึ่งโรเบิร์ตแลงดอนประติดประต่อและสรุปว่านี่คือการกลับมาของอิลูมินาติสมาคมลับของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตที่เคยเป็นศัตรูกับคริสตจักรและตอนนี้พวกเขากลับมาเพื่อแก้แค้นโดยขู่ว่าจะทำลายวาติกันซึ่งเปรียบเสมือนเมืองหลวงของศาสนาคริสต์เมื่อเรื่องราวขี้คายเข้าไปเรื่อยๆครับความเป็นจริงมันซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดเพราะผู้ร้ายจริงๆแล้วไม่ใช่กลุ่มอิลูมินาติแต่กลับกลายเป็นการจัดฉากในวาติกันกันเองโดยบุคคลที่อยู่เบื้องหลังคือพระคาร์ดินาลคาร์เมเลนซึ่งหวังจะใช้เหตุการณ์นี้สร้างศรัทธาใหม่และปกป้องคริสตจักรจากวิทยาศาสตร์แต่สุดท้ายความจริงก็ถูกเปิดโปงและวิกฤตก็ถูกยับยั้งไว้ได้ทันเวลาถ้าเปรียบเทียบกันกับเดอะดาวินชีโค้ดหรือ Da Vinci Code คือการตั้งคำถามกับประวัติศาสตร์แต่ Angels and Demons คือการนำเสนอความขัดแย้งอมตะระหว่างวิทยาศาสตร์และศรัทธา Illuminati ในเรื่องเป็นตัวแทนของเหตุผลและวิทยาการที่ท้าทายอำนาจของศาสนาโดยที่หนังยังสอดแทรกประเด็นเกี่ยวกับองค์กรบางอย่างที่แทรกซึมอยู่ในรัฐหรือที่เรียกว่ารัฐซ้อนรัฐหรือ Deep State คล้ายๆกับเรื่องกัปตันอเมริกา The Winter Soldier ครับที่นำทฤษฎี Deep Stateมาเล่าในโลกของซูเปอร์ฮีโร่ได้อย่างน่าสนใจโดยหนังเรื่องกัปตันอเมริกา The Winter Soldier ได้ใช้องค์กรอย่างไฮดราเป็นองค์กรลับที่คอยแทรกซึมและคอยควบคุมหน่วยงานของรัฐบาลจากภายในเราลองมาดูประเด็นต่อมาในทฤษฎีสมคบคิดในโลกภาพยนตร์กันครับนั่นคือประเด็นมนุษย์ต่างดาวและการปกปิดจากรัฐบาลเรื่องแรกเริ่มที่เรื่อง Close Encounters of the Third Kindหนังเรื่องนี้เริ่มด้วยรอยเมียรี่ชายคนธรรมดาครับที่ทำงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอาศัยอยู่กับครอบครัววันหนึ่งชีวิตของเขาเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดหลายครั้งเช่นการเห็นแสงไฟบนท้องฟ้าที่เคลื่อนตัวอย่างผิดปกติเครื่องบินและยานพาหนะหายไปอย่างลึกลับและเสียงฮัมหรือเสียงสูงที่ชวนให้ปวดหัวหลังจากนั้นรอยเริ่มมีอาการผิดปกติทางจิตครับและไม่สามารถหยุดคิดถึงสิ่งเหล่านั้นได้รอยพยายามค้นหาคำตอบด้วยตัวเองและเริ่มสังเกตว่ายังมีคนอื่นที่รู้สึกเหมือนเขาเขาจึงตัดสินใจไปยังสถานที่หนึ่งตามภาพหลอนที่เขาได้เห็นทำให้เขาค้นพบความจริงว่ามีผู้คนมากมายถูกเรียกมายังพื้นที่เดียวกันทั้งนักวิทยาศาสตร์ทหารและพลเรือนที่รู้สึกแบบเขาเกิดเป็นการประชุมและการจัดเตรียมสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับสุดท้ายแล้วเรื่องเฉลยว่ารอยตัวเอกของเรื่องเขาสามารถพบและสื่อสารกับเอเลี่ยนจากอวกาศโดยที่เอเลี่ยนเหล่านั้นไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่เพียงต้องการติดต่อและสื่อสารกับมนุษย์จนสุดท้ายเขาได้ขึ้นยานไปกับเอเลี่ยนในทางกลับกันเรื่องของรอยกลับเป็นความลับที่คนในสังคมไม่เคยรับรู้ว่ามันมีจริงหนังสะท้อนความเชื่อว่ารัฐบาลอาจจะรู้เกี่ยวกับการปรากฏตัวของ UFO แต่เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับเพื่อหลีกเลี่ยงความตื่นตระหนกของสังคมรวมถึงศึกษาและติดต่อกับเอเลี่ยนอย่างลับๆ ซึ่งมีการตั้งทฤษฎีและเชื่อมโยงกับโปรเจกต์บูบุ๊กของสหรัฐในช่วงปี1950ถึง1970ที่เก็บและวิเคราะห์รายงาน UFO แม้เปิดเผยบางส่วนแต่หลายคนยังเชื่อว่ายังมีข้อมูลถูกปิดบังอยู่มากและลึกลงไปกว่านั้นยังสื่อถึงความหวาดระแวงของผู้คนในยุคนั้นเพราะมีผู้คนในยุคนั้นรายงานว่าเคยพบเจอ UFO แต่มักถูกติดตามและศึกษาทางจิตวิทยาคล้ายกับทฤษฎีสมคบคิดที่รัฐบาลควบคุมข้อมูลเพื่อจัดการกับความรู้ของประชาชนทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการจำกัดความรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับเอเลี่ยนพอพูดถึงความไม่ไว้ใจรัฐบาลก็มาที่ประเด็นต่อไปครับคือประเด็นเทคโนโลยีและการสอดแนมกับเรื่อง Enemy of the State ในเรื่อง Enemy of the State เล่าเรื่องเกี่ยวกับดีนนำแสดงโดยวิลสมิธทนายความหนุ่มที่อยู่ดีๆก็ถูกลากเข้าไปพัวพันกับการเมืองและการตามล่าจากรัฐบาลโดยไม่รู้ตัวจุดเริ่มต้นมาจากนักการเมืองเลวครับที่ฆ่านักการเมืองอีกคนเพื่อปกปิดความลับเรื่องกฎหมายเฝ้าระวังพลเมืองจากนั้นพยานที่บังเอิญถ่ายวิดีโอเอาไว้ได้เนี่ยเขาก็เอาหลักฐานไปซ่อนหลังจากนั้นหลักฐานสำคัญนั้นก็ดันไปโผล่ในมือของดินเมื่อรัฐบาลรับรู้ว่าหลักฐานสำคัญนั้นหลุดออกไปพวกเขาจึงใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งดาวเทียมการติดตามกล้องวงจรปิดการดักฟังโทรศัพท์การแทร็กบัตรเครดิตทำให้ชีวิตของดีนพังแบบชั่วข้ามคืนจากทนายที่เคยมีความมั่นคงในชีวิตกลายเป็นคนที่ถูกไล่ล่าทั้งประเทศเขาต้องทิ้งครอบครัวหนีหัวซุกหัวซุนและพยายามเอาตัวรอดพร้อมพิสูจน์ความจริงสิ่งที่ทำให้ดีนได้พลิกเกมได้ก็คือการได้ร่วมมือกับบริลอดีตสายลับ NSAที่รู้วิธีเล่นเกมสกปรกของรัฐพวกเขาสองคนเลยต้องจับมือกันต่อสู้กับระบบและอำนาจที่ใหญ่กว่าแก่นของเรื่องคือความตึงเครียดระหว่างเสรีภาพส่วนบุคคลกับความมั่นคงของรัฐตัวละครหลักต้องหนีจากการติดตามหนีจากการก้าวล่วงความเป็นส่วนตัวของตัวเองทำให้ผู้ชมเกิดความตระหนักว่าความสามารถของรัฐบาลและองค์กรขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ง่ายขนาดไหนและสร้างความกังวลว่าความจริงและข้อมูลต่างๆสามารถถูกบิดเบือนได้อย่างง่ายดายประเด็นสำคัญนี้ถูกตอกย้ำอีกครั้งกับเรื่องสโนว์เดนเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงของเอ็ดเวิร์ดสโนว์เดนครับเขาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ CIA และเป็นผู้รับเหมาของ NSA ก่อนหน้านั้นเขาเป็นคนรักชาติและเชื่อมั่นในรัฐบาลแต่เมื่อเขาได้เข้าไปเห็นความจริงของโครงการสอดแนมมวลชนระดับโลกที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคนได้นับล้านโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเขาจึงตัดสินใจครั้งสำคัญในการที่จะเปิดโปงความจริงให้โลกได้รับรู้แม้จะต้องแลกด้วยอิสรภาพและชีวิตของตัวเองก็ตามถ้าหาก Enemy of the State คือนิยายที่น่ากลัว Snowden คือหนังที่อ้างอิงจากเรื่องจริงที่ยืนยันว่าฝันร้ายนั้นอาจจะเป็นจริงก็ได้ครับหนังเรื่องนี้เปลี่ยนสถานะของทฤษฎีสมคบคิดให้กลายเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกบันทึกมันทำให้ผู้ชมต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่น่าอึดอัดว่าความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัลนั้นไม่มีจริงอีกต่อไปเมื่อจับทั้งสองเรื่องนี้มาคู่กันจึงเห็นวิวัฒนาการของทฤษฎีสมคบคิดในโลกภาพยนตร์ได้ดีเลยทีเดียวประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดในโลกภาพยนตร์คือประวัติศาสตร์อาจจะถูกบิดเบือนก็ได้กับเรื่อง Capricorn 1เป็นหนังเก่าครับออกฉายตั้งแต่ปี1977เป็นหนังที่หยิบเอาความคลางแคลงใจของคนเกี่ยวกับโครงการอวกาศมาปั่นเป็นเรื่องสมคบคิดแบบเข้มข้นเรื่องราวเริ่มจากการที่ NASA เตรียมปล่อยยาน Capricorn 1ไปทำภารกิจบนดาวอังคารแต่ก่อนออกเดินทางจริงๆนักบินทั้ง3คนกลับถูกเรียกตัวออกจากยานแล้วถูกพาไปยังสตูดิโอลับกลางทะเลทรายแทนที่นั่นพวกเขาถูกบังคับให้แสดงเหมือนว่ากำลังลงจอดบนดาวอังคารจริงๆทุกอย่างถูกถ่ายทอดสดให้คนทั้งโลกได้ดูผ่านเทคนิคกล้องและเบื้องหลังฉากปลอมๆจุดประสงค์ที่ NASA ต้องทำแบบนี้เพราะ NASA กลัวเสียงบประมาณกับความเชื่อมั่นจากรัฐบาลและประชาชนเนื่องจากยานจริงอาจจะไม่สามารถทำภารกิจได้สำเร็จเพราะมีปัญหาทางเทคนิคพวกเขาเลยเลือกที่จะสร้างภาพลวงตาแทนแต่เมื่อเวลาผ่านไปนักบินเริ่มรู้ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นแค่ตัวประกอบธรรมดาแต่กำลังตกอยู่ในอันตรายเ ราะหากวันหนึ่งยานแคปริคอนของจริงระเบิดกลางอวกาศรัฐบาลก็จะอ้างว่านักบินตายแล้วและความลับเรื่องการสร้างฉากปลอมก็จะไม่มีใครล่วงรู้นักบินทั้ง3เลยต้องพยายามเอาตัวรอดหนีออกมาเพื่อเปิดโปงความจริงขณะเดียวกันก็มีนักข่าวสายสืบคนหนึ่งครับที่เริ่มสงสัยว่าภารกิจจริงๆของแคปริคอน1มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลและพยายามหาหลักฐานมาตีแผ่ให้สังคมรับรู้แคปริคอน1โยงตรงไปที่ทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าด้วยมนุษย์ไม่เคยไปดวงจันทร์จริงๆแต่ทั้งหมดเป็นฉากถ่ายทำในสตูดิโอภาพที่นิวอัมสตรองเหยียบไปที่ดวงจันทร์ปักธงสหรัฐอเมริกาที่เราเห็นจากโครงการอพอลโล11ในปี1969หลายคนเชื่อว่าไม่ใช่ของจริงแต่เป็นงานจัดฉากโดย NASA เพื่อชนะโซเวียตในสงครามอวกาศมีคนงัดหลักฐานมาเถียงกันครับอย่างเช่นเงาของธงที่ไม่ควรจะโบกบนดวงจันทร์เพราะมันไม่มีลมรวมถึงเงาของนักบินกับยานที่มันไม่ตรงกันหรือแม้แต่คุณภาพของภาพถ่ายที่มันดูเนียนเกินไปจนบางคนถึงขั้นบอกว่าสแตนลีย์คิวบิกพ่วงกับ2001 A Space Odysseyเป็นคนที่ถูกจ้างมาถ่ายทำการลงจอดดวงจันทร์ปลอมๆนี้ให้ NASA หนังเรื่อง Capricorn 1เอาความสงสัยเล่นๆนี้มาทำให้มันจริงจังซะอย่างนั้นครับโดยตั้งคำถามว่าถ้า NASA หรือรัฐบาลยอมโกหกเพื่อรักษาหน้าและงบประมาณมันก็จะเป็นไปได้จริงก็ได้แต่มันมีชีวิตคนอีกมากมายที่เดิมพันกับสิ่งเหล่านั้นต้องบอกเลยครับว่านี่เป็นอีกทฤษฎีสมคบคิดหนึ่งที่มีคนให้ความสนใจและมันก็ยังกลับมาสู่บทสนทนาถ้าเราพูดถึงทฤษฎีสมคบคิดที่โด่งดังทำให้ทฤษฎีนี้ฟังลึกและมีแรงดึงดูดในสังคมจนถึงทุกวันนี้เป็นไงกันบ้างครับกับซินีทอสถอดความคิดหนังในตอนนี้หนังแต่ละเรื่องที่เราได้เล่ากันในวันนี้มันเป็นเหมือนหน้าต่างเล็กๆที่ทำให้เราได้ตั้งคำถามและแอบมองย้อนกลับไปในเบื้องหลังของโลกมันอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างบางเรื่องอาจจะทำให้เรากลัวบางเรื่องอาจจะดูไร้สาระจนทำให้เราหัวเราะแต่ทั้งหมดมันก็ชวนตั้งคำถามครับว่าโลกของเรานี้มีความจริงอะไรที่มันไม่จริงบ้างแล้วตอนหน้าซิกนิตอสถอดความคิดหนังจะหยิบเรื่องอะไรมาถอดความคิดในหนังกันต่ออย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณที่แวะมาปวดหัวและสนุกไปด้วยกันสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.